Голуба, Бела Голуба.
U martu 2009. godine, povodom 150. godine grada, Narodni muzej iz Aranđelovca izdao je životopis Jevrama Grujića. Rukopis je za štampu priredila gospođa Zorica Petrović, kustos istoričar. U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete gospođu Petrović, a potom ćemo pročitati odabrane stranice iz životopisa Jevrama Grujića.
Jevrem Grujić je bio naš državnik, pravnik i diplomata druge polovine 19. veka. Rodio se u selu Darosavi, pored Aranđelovca, 8. novembra 1826. godine. Svoje školovanje započeo je 1836. u seoskoj školi u susednom selu Venčane, a nastavio u Beogradu, gde završava licej. Kao jedan od prvih srpskih studenata prava 1849. godine odlazi u Heidelberg, ali studije ipak završava u Parizu 1854. kao državni pitomac. Svoju političku karijeru započeo je kao praktikant knjaževske kancelarije 1855. da bi ubrzo postao drugi sekretar državnog saveta i stekao ugled našeg najboljeg pravnika svoga vremena. Vrhunac u političkoj karijeri dostigao je na Svetoandrejskoj skupštini 1858. 1859. godine, u kojoj je kao njen sekretar imao vodeću ulogu. Do dolaska kneza Miloša Obrenovića u zemlju, Jevrem Grujić je neformalno vršio dužnost ministra inostranih poslova, ali ga je lična nesigurnost udaljila od kneza. Zahvaljujući knezu Mihajlu Obrenoviću, Grujić je i dalje zauzimao neke važnije položaje. Bio je ministar pravde 1860. te sudija Velikog suda do 1864. godine, kada je sa ostalim sudijama osuđen na kaznu zatvora u Karanovcu. Nepunih godinu dana provedenih u zatvoru doneli su mu zdravstvene probleme, ali i veliku popularnost među pristalicama Ujedinjene omladine Srpske. Grujić je karijeru diplomate započeo 1869. godine, kada je kao diplomatski agent boravio u Carigradu i kada je njemu pripala čast da porti preda primjerak ustava koji je Narodna skupština izglasala bez portine saglasnosti iste godine. Po povratku u zemlju bio je knežev poslanik i predsjednik Narodne skupštine 1874. godine, ministar unutrašnjih dela u Ristićevom ministarstvu 1875. godine, a u akcionom ministarstvu Stevče Mihajlovića 1876. 1878. zauzimao je mesto ministra pravde. Po završetku srpsko-turskih ratova Jevrem Grujić se vratio u savet, a onda kao najpodesnija ličnost odlazi u Carigrad kao poslanik. Svoju diplomatsku karijeru završio je kao poslanik u Londonu 1887. do 1889. i u Parizu od 1889. do 1892. godine, kada ga je Nikola Pašić opozvao i poslao u penziju. Umro je u Beogradu 15. septembra 1895. godine. Thank you.
O Jevremu Grujiću govori naša gošća, kustos istoričar Narodnog muzeja u Aranđelovcu, gospođa Zorica Petrović.
Jevrem Grujić je dosta zapisanog ostavio iza sebe. Veći deo njegovih rukopisa čuva se u našim arhivima, ali je dosta toga objavljeno još za Grujićevog života. Još kao đak i član Družine mladeži Srpske u listu Neven Sloge objavio je svoj prvi članak, Obzor države, iz koga su se mogle naslutiti njegove liberalne ideje. Zatim je kao student u Parizu 1853. godine zajedno sa Milovanom Jankovićem objavio delo Južni Sloveni ili Narod srpski sa Hrvatima i Bugarima, zbog koga je obojici ukinuta državna stipendija. 1860. godine, u jeku borbe protiv Dukatovaca, kako su tada nazivani konzervativci, a kao odgovor na njihove napade, Grujić je u srpskim novinama objavio jedan članak pod nazivom More Turci negaste Oranje. Dve godine kasnije, u glasniku Društva srpske slovesnosti, objavio je članak o Andriji Stamenkoviću, a 1864. godine delo Propast velikog suda u Srbiji. Ovo delo sadržalo je odbranu Jevrema Grujića i drugih sudija velikog suda, osuđenih na tamnovanje u zatvoru u Karanovcu. Krajem 60. godina 19. veka, časopis Jedinstvo štampao je Grujićev život Andrije Stamenkovića. Do sada najznačajnije Grujićevo delo Zapisi objavljeno je posthumno. Njih je priredio i 1922. i 23. godine objavio Dragoslav Stranjaković, a profesor Nikola Pavković preveo je sa francuskog jezika i objavio veći deo Grujićevog rukopisa Sećanje iz Karanovca pod nazivom Etnografski zapisi. O životu i radu Jevrema Grujića pre profesora Jovana Milićevića pisali su Panta Srećković u nekrologu Jevremu Grujiću 1898. godine i Milan Đ. Milićević u svom pomeniku. Ipak, doktorska disertacija profesora Milićevića pod nazivom Jevrem Grujić, istorijat svetoandrejskog liberalizma, objavljena 1964. godine, do sada je najbolji prikaz života i rada Jevrema Grujića. Za pisanje svog dela Milićević je koristio građu pronađenu u arhivima, ali i građu koja se čuva u porodici Šećerovića, potomaka Jevrema Grujića. U velikom spisku korišćene literature nalazi se i životopis Jevrema Grujića.
To su mali ptice predu izbilena glasa, otkali joj dubak do pojasa, prekrili joj i lice i grudi, da se moje zlato ne probudi, prekrili joj i lice i grudi, da se moje zlato ne probudi.
Srpsko učeno društvo je od svojih stalnih članova zahtevalo da napišu svoju biografiju. Zanimljivo je da je Jevremova biografija ovako velika. Sve biografije uglavnom sadrže 10 do 15 strana. Jevremov rukopis je trebalo da se čuva u porodici, a primjerak namenjen Srpskom učenom društvu bio je u prepisu Jevremove supruge Jelene. Rukopis Jevrema Grujića je sam autor podelio na 5 knjiga. Prvi deo je najveći. On obuhvata period od rođenja do kraja 1879. godine, ali nema podataka o Jevremovom službovanju u Carigradu 1869. godine. Pomenuto je samo da je tada boravio u turskoj prestonici i da se vratio u zemlju zbog bolesti. Drugi deo je posvećen periodu od 1879. do 1886. godine. Treći deo od 31. januara 1887. godine do 4. aprila 1889. godine obuhvata i genealogiju porodice Grujić od Jevremovog dede Grujice do perioda po završetku srpsko-turskih ratova. Četvrti deo od 1889. do 1892. godine sadrži diplomatsku aktivnost Jevrema Grujića u Parizu povodom preuzimanja eksploatacije srpskih železnica u državne ruke i deo koji govori o prijemu kralja Milana i kralja Aleksandra u Parizu 1891. Posljednji, peti deo, koji je posvećen period od 1892. godine do posljednje godine Jevremovog života, tačnije do zime 1894. godine, govori o penzionisanju i regulisanju Jevremove penzije. Od ovih 5 knjiga, 4 knjige se čuvaju u arhivu Sanoa, to su prva, treća, četvrta i peta knjiga, dok se druga knjiga nalazi u rukopisnom odjeljenju Narodne biblioteke u Beogradu. Prepis Jevremove supruge Jelene čuva se u Narodnom muzeju u Aranđelovcu u okviru legata Radovana Grujića. Prepis sadrži prve 3 knjige rukopisa Jevrema Grujića i to bez delova posvećenih srpsko-bugarskom ratu 1885. kao i dela sa genealogijom porodice Grujić. Inače, ovaj rukopis gospođe Jelene muzeju u Aranđelovcu je 1984. godine predala Đurđija Grujić, supruga tada pokojnog Radovana Grujića, koji je 50. godina bio predsjednik naše Narodne skupštine. Kada sam 2006. godine dobila mesto kustosa istoričara u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, u istorijskoj zbirci, tačnije u legatu Radovana Grujića, pronašla sam i rukopis životopisa Jevrema Grujića. To je u stvari bio prepis Jevremove supruge Jelene, namenjen Srpskom učenom društvu u Beogradu. Prva namera mi je bila da priredim za objavljivanje samo ovaj prepis koji se sastoji od prve 3 knjige životopisa, ali po savjetu doktora Miloša Jagodića uspjela sam da pronađem i rukopis Jevrema Grujića. Tako je životopis Jevrema Grujića priređen i objavljen prema njegovom rukopisu koji se čuva u arhivu SANU i Narodnoj biblioteci u Beogradu. Dok je prepis Jelene Grujić izuzetno pedantan i čitak, pravi krasnopis, to se ne može reći za rukopis Jevrema Grujića. Jevrem je nastojao da bude jasan i koncizan, tako da je tekst napisan inače dosta nečitkim rukopisom vrlo često precrtavao, korigovao i dopunjavao. Pojedine podatke nije bilo moguće proveriti u literaturi. U takvim slučajevima morala sam da putujem za Beograd kako bih podatke proverila u arhivu SANU-a ili arhivu Srbije, prilistavajući arhivsku građu, zbornike zakona ili srpske novine. Ipak, entuzijazam i želja da životopis Jevrema Grujića bude dostupan širem krugu čitalaca omogućili su mi da problemi sa kojima sam se susretala u radu na priređivanju rukopisa budu samo podsticaj za još uporniji rad, a konačno objavljena knjiga životopisa nagrada za uloženi trud.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o životopisu Jevrema Grujića. U prvom delu slušali ste Zoricu Petrović, kustosa istoričara iz Narodnog muzeja u Aranđelovcu, koja je rukopis životopisa priredila za štampu. 1855. godine udala se Kleopatra, kćer kneza Aleksandra Karađorđevića, za Milana, sina Avrama Petronijevića. Čitamo iz životopisa.
Na balu dvorskom o udadbi Kleopatrinoj još godine 1855. zagledah se u jedno devojče što ne beše nakićeno kao ostale, no u prostoj haljini. Posle doznadoh da joj je ime Jelena, da joj je otac Đorđe Jovanović iz Pančeva poginuo u ratu srpsko-mađarskom 1848. što me sve više interesovaše, i da je potom usvojena kći svoga srodnika Teodora Herbeza iz Beograda, bivšeg člana Zemaljskog saveta do 1842. koju su vaspitali po srpski i naučili srpskoj knjizi, francuskom i nemačkom i klaviru. I s njom se oženih 4. novembra 1856. godine. Po običaju prostog venčanja, koji htedo smo uvesti i koji behu pokušali Kosta Cukić i Ranko Alimpić, i ja sam zvao samo mog oca, majku, braću i stričeve, kuma od starine i sela, starog svata i devera, i odvezavši se od mog stana po devojku i odatle na venčanje u crkvu, samo smo svi zajedno u gostionici ručali, pa uveče kući bez svake svirke i ikakve igre ili druge svadbene gozbe i raskoši.
Jevrem Grujić je za samo 3 godine službovanja stekao ugled najboljeg pravnika u Srbiji. Na Svetoandrejskoj skupštini 3. decembra 1858. godine izabran je za sekretara gotovo jednoglasno. Kada je jedan od poslanika zahtevao da se sekretarima uskrati govor, Grujić se obratio skupštini.
Ja sam, braćo, odavno sekretar u savetu. Tamo sam uvek mogao govoriti i nikad mi tako što nije rečeno. Ja sam pisao taj skupštinski zakon na osnovu koga radi ova skupština i njemu nije protivno što će sekretari zapitati ili objasniti što god. Najposle, ja vam se silom nametnuo nisam, nego ste me sami uzeli, pa ja ili ću raditi kao što valja i kao što narod hoće, ili neću ni biti ovde. A slobodno niko nek se ne nada da ću ja po čudi ovoga ili onoga raditi, pisati ili govoriti, no onako kako sva skupština zaključi i kako je narodna volja. I zato molim svu skupštinu da reši stvar, jer ja hoću da znam na čemu sam. A pri rešavanju imajte, braćo, to na umu, da se mojim glasom, koji neću davati pri skupljanju mnenija, neće krnjiti zakon, i znajte da od mog učestvovanja u pretresanju pitanja zemaljskih, od mog objašnjavajućeg glasa koji tražim, neće biti štete narodu.
Skupština je jednoglasno odlučila da se sekretarima ostavlja da mogu u skupštini govoriti i da im je to dužnost.
Oh,
oktobru 1859. godine knez Miloš šalje Jevremu Grujiću ustav na pregled i doterivanje. 11. decembra Grujić je odneo, pročitao i objasnio knezu ceo tekst ustava. U autobiografiji piše:
o prvom čitanju i objašnjavanju stari knez reče: tako, sinko, dobro je. Ali posle reakcija uspe i 26. decembra 1859. izdade knez na popečiteljstvo financija pismo da mi se ukida plata. No 5. januara 1860. izdade opet ukaz koji me postavi za pomoćnika popečiteljstva pravosudija. februara rodi mi žena drugo dete, prvu kćer, Stanu. 12. pak marta odredi knez da ispunjavam dužnost popečitelja pravosudija, što sam činio do 7. aprila iste godine, kad me knez stoga što mu nisam mogao neke nezakonite naredbe izvršiti, prosto razrešio dužnosti, a 4. maja postavi na moje mesto drugog pomoćnika. I tako ostadoh bez službe do 27. oktobra 1860. bez plate do stupanja kneza Mihajla.
Knez Mihajlo je Grujića vratio na mesto ministra pravde, a u julu 1861. postavljen je za sudiju Velikog suda.
10. decembra 1861. rodi mi žena treće dete, drugu kćer, Kosaru. 26. februara 1864. rodi mi žena četvrto dete, drugog sina, Grujicu.
11. juna iste godine donet je zakon o davanju velikih sudija pod sud, a polovinom jula Jevrema Grujića su žandari sproveli u policiju.
Gde nam se kaže da smo osuđeni na 3 godine zatvora i na gubitak sviju građanskih i političkih prava za 2 godine. Tako postadoh sužanj. Posle 14 meseci, manje 9 dana, bismo povraćeni u slobodu i 8. septembra 1865. prispe smo u Beograd svojim kućama. Od to doba živeo sam u Beogradu kao privatan, slobodan građanin. 13. juna 1866. rodi mi žena peto dete, treću kćer, Mirosavu.
U avgustu 1867. godine na drugoj skupštini Ujedinjene omladine Srpske Jevrem Grujić izabran je za predsednika. Iste godine u septembru porodica Grujića odlazi u Beč na zimovnik, kako je Jevrem zapisao.
16. decembra 1867. rodi mi žena šesto dete, četvrtu kćer, Jelicu. U Beču poznadoh i najtežu žalost prvog roditeljskog gubitka, jer posle 2 meseca teškog bolovanja, 1. aprila 1868. umre mi peto dete, kći Mirosava. I preselim se odmah u Majdling do Šenbruna. Kad sam kod kuće, učio sam svoju decu, a kad nisam, hodao sam po Šenbrunu, što tako pomaže oporavljanju zdravlja.
Thank you.
Na vest o ubistvu kneza Mihajla 1868. Grujići se vraćaju u Beograd, a u februaru 1869. godine Jevrem se stavlja na raspolaganje vladi. Gotovo odmah je postavljen za zastupnika Srbije u Carigradu i otputovao je 22. aprila.
9. jula 1869. rodi mi žena sedmo dete, petu kćer, kojoj za spomen umrle dade se ime Mirosava.
Za vreme boravka u Carigradu, Jevremu Grujiću je poveren delikatan zadatak da Porti preda Ustav Srbije koji je izglasan bez odobrenja Porte. O tom činu piše.
Kad uđoh juče kod Alipaše, našao sam ga zlovoljna. To mu se sasvim poznavalo. Međutim, rukova se kao obično i ponudi me, te sedoh na divan pored njega. Onda polako i sve reč po reč, izgovarajući tako da se vidi da sam unapred spremio i napamet naučio, ja reknem ovako. Primio sam od moje vlade i imam čast ponuditi vašoj svetlosti jedan komad našeg sadašnjeg ustava. Onda izvadim iz šešira u koji sam bio metnuo, razvijem iz bele hartije u koju sam bio zavio, podignem se i pružim mu kadifeni povezani komad ustava, koji Alipaša, podignuvši se malo, uze i reče.
Ja vam blagodarim lepo.
Jevrem Grujić vraća se u Srbiju krajem avgusta 1869. Bio je knežev poslanik i predsednik Narodne skupštine 1874. godine. Sledeće godine bio je ministar unutrašnjih dela. U akcionom ministarstvu Stepče Mihajlovića bio je ministar pravde dve godine, od 1876. do 1878. kada je podneo ostavku.
26. oktobra 1878. venča se moje drugo dete, prva kći Stana, za Stevana Ćurčića, pravnika sa Bečkog fakulteta, pređašnjeg urednika Srbadije u Beču, sadašnjeg urednika Srpskih novina, i beše sjajni svatovi u kojima prisustvovaše obe sestre knjeginje Natalije, diplomatski kor, cvet činovništva i građanstva. Uveče dadoh igranku i veliko veselje. Februara 1880. ukazom kneževim postavljen sam za izvanrednog poslanika i punomoćnog ministra srpskog kod sultana.
23. februara 1882. godine Jevrem Grujić je izvestio sultana da su Srbi dan ranije uspostavili kraljevstvo.
Uoči cveti na Lazarevu subotu 20. marta imadoh novo zadovoljstvo da u privatnoj audijenciji pozdravim istoga cara Turskog kao predstavnik kralja Srpskog.
Amen.
Diplomatsku karijeru nastavio je Jevrem Grujić odlaskom u London krajem januara 1887. godine. Posle smene na srpskom prestolu 23. marta 1889. godine piše:
Bivam utvrđen u zvanju poslanika u Londonu i postavljen u isto vreme za poslanika kod Francuske republike i u Belgiji sa stalnim stanovanjem u Parizu.
U Parizu u martu 1892. Jevrem Grujić je u srpskim novinama pročitao ukaz kojim je stavljen na raspoloženje vlade i još jedan kojim je stavljen u stanje pokoja. U autobiografiji Grujić ne komentariše način na koji je penzionisan. Čitamo posljednje rečenice.
Srpska kraljevska akademija nauka pismom od 11. maja 1893. saopšti mi da je po zakonu od 10. februara 1892. Srpsko učeno društvo spojeno sa Srpskom kraljevskom akademijom i da sam po tome od redovnog člana društva postao počasni član akademije. Odgovorio sam 13. novembra da primam znanju. Prema tome, imat će se moj životopis, umjesto učenom društvu, poslati Srpskoj kraljevskoj akademiji. Napisao ovaj svršetak svome životopisu ja, a prepisala ga za Srpsku kraljevsku akademiju u Beogradu moja žena Jelena. I da ovaj prepis stoji gotov, da joj se pošalje zajedno sa prepisima od januara 1880. i nastavaka od jeseni 1886. od proleća 1889. i od leta 1892. Potpisao ga u zimu 1894. u Beogradu Jevrem Grujić, počasni član Srpske kraljevske akademije, poslanik u penziji.
Na zemi,
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o Jevremu Grujiću i njegovom životopisu. U prvom delu slušali ste Zoricu Petrović, kustosa istoričara Narodnog muzeja u Aranđelovcu, priređivača rukopisa za izdavanje kojim je obeležena 150. godišnjica Aranđelovca. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Raičević i Dobrivoj Trifković. Thank you.